Gepleyer Azatlyk Radiosi. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anny Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny internet çäklendirýän Türkmenistanyň 30 million euro goly serişdäni kiber howpsuzlyk enjamlaryny satyn almagy harçlaýanlygy baradaky habar çekýär. Günäsi geçilen öňkü tutsaglar Türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawadaky ýygnagyny türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda hadisa boldy. Para bilen işe kabul edilen kassahany işçileri köpçülüklüğün işten başadılar diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem, gepleşiklerimiz hem, in köp okolonların ve in köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Şeyle de, bu hepte Azatlygyň web saytına girenler Çeşme, Türkmenistan daşary ýurt uçar gatnaglaryny arttırmagy, karantin düzgününü yatırmagy planlaşdyrýar. Täze dünýäden Aşgabatda Dybarjagyň eserleriniň konserdi geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Mundan başga Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, sizi Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy, öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Ýöne pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazanyňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, ol bellikleriň çap edilmejekdigini ýatlatmagy zerur hasaplaýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Hepdäniň jemini garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny bellän Türkmenistanyňky tutsaglar. Güne geçiş we hökümet tarapyndan kän başgaldyrylmaýan korrupsiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow garaşsyzlyk bayramynyň öňüsi ýarasynda ýaşaýjylaryň durmuş ýaşaýyş şertleri bilen bagly 3 karara gol çekdi. Olaryň birincisi elbetde her bayramçylykda günäsi geçilýän tutsaglar. Olaryň maşgalalaryna gowuşmagy we soňra işe yerleşdirilmek mümkinçiligi bilen bagly. Ýöne tutsaglaryň köplenç ulu meçhörlerde para verip adatlığa çıkganlığı. İşe yerleşmek meselesinin olsa, olal tutsak edilmedik adamlar için hem ören kıyın olmağına galyanlığı var da geliyen Havarlar göz önünde tutulanına, adatlığa çıkan adamların dine maskalasına koğuşmağına begenmek galya. Prezidentin kol çeken ikinci kararı hem yurttaki ağır iktisadi yağday, gariplik gülen vağlı. Resmi malumata göre bu kararı hem maskalların yağdayını koğulaştırmağa gönüktürülen. Hasanlygy Türkmenistanyň Magtymuradyndaky ýaşlar urulmasynyň 7-nji gurultaýynyň dowamyna öňe sürilen tekliplerden uralyp prezident ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan beýlekde gowlandyrmak maksady bilen resmi taýdan nikalaşyp durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk karytlaryny satyn almak üçin Grew goýmazdan zamonlyk esasynda ýyllyk bir ötermi bilen 3 ýyl möhlet berilýän karzyň möçberini 20 000 manada senli ýokarlandyrmak kararyna gelipdir. Ozal ýaş satynjylara karz berilýän serişdäniň 6 000 manat möçberini bolanyny gaýdylýar we ýurtdaky valyuta kurslarynyň tapawudyny nazara alanyňda bu serişde ýaş maşgallar üçin o diýen uly kömek hasaplanmaýar. Emma ýurtdaky garyplyk Sıparlan yapışan yali adamları şu meçhörde verilen mümkünçülükten hem peydalanacak olmağı itekleyer deyip yerli sıyınçılara ediyar. Sol vaqtta yurtta urulayan ul deskalara karışlanayan milyardlarca dolar nazarda tutulanına Türkmen hükümeti yaş maskarlara 20 bin dolar meçhörününe yenillikli karıl verse de gelişmeyen durmazdı deyip adatlık gülen anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatlı yigida itti. Serdar Berdimuhammedow'un gol çeken 3-nji kararı hem yurttaki ağır yağdayın kıytaklayın tasdik edilme olup görünýär. buğdayın, paqtanın ve qant suğunlarının önürlüsünü arttırmak varada öngde koyulan vedipeleri üstünlüklü durmuşa geçirmek maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti karara kol çekti. Resmi nama layıklıkta 2020-ci ilin hatırından başlayıp yerlerin kerenetçilerinden, peydalancılarından ve eyelerinden devlet tavsırı esasında kabul edilen buğdayın, paqtanın, qant suğunlarının 50 götürmünü qaytadan işlemekten alınan kepeği, sarıını, künzaranı ve suğunlar lötünü degişlilikte önüm önürcüleri devlet tarafından düzgünleştirilen bakalardan satmak verilene deyip sadaka havar veriyor. Bu karar Türkmenistan'daki ağalık o tüyün meselelerinin hakikattan hem ören gitti duruyanlığını. Ama prezidentin düyüplü oğuzuluk reformalarını geçirmeyen mezur rahmeti saklap kalıp şu ağır yağdaya alıp gelen devlet monopoliyasına dayanmağı, dayhanlara erkinlik vermezliği, bağlar kanunlarına iyi sürünle geçmezliği sayla avalanlığını ısaret ediyer deyip rayet aktivisti Nur Muhammed Hanaf adatlık gülen telefon kurulunun aytti. Hormatlı dinleyiciler, bu meseleler boyunca gelecekki programmalarımızda has anık gurrun etmek vaadasını verip Türkmenistan'a ulan edilen güne geçiş esasında adatlığa çıkanların kıssasını kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Günäsi geçilen öňkü tutsa olur türkmen türmelerine kipara horlukdan habar berýärler. Türkmenistana garaşyklyk bayramy münasibetli ýylan edilen nowatda günä geçişlikde 829 türkmen raýat hemde 4 daşar ýurt raýaty tutsa olukdan boşadyldy. Günäsi geçilen öňkü tutsa olurun ýakyn howatdarlarynyň bir näçe tazatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetleşdikde türme tutsa olugyny ýerine ýetirýän dogan garandaşlaryny günä geçiş sanawyny goşdurmak üçin 1000 dollardan 2000 dollara çelip para bermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ahal Ýaňy ýaşaýjylary bolan öňkü tutsaglaryň ýakyn howatdarlary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda Türkmenistanyň durmuşyň tas ähli ugurlaryna kereplişen endemiki korrupsiýanyň türkmen türmelerine de kök salanyny gurrung berýärler. Olar kaziýetiň karary esasyna dürli aýyplamalar bilen azatlykdan mahrum edilen öňkü tutsaglaryň tutsak edilen gününden başlap kaziýet höküminiň ýygnan edilen gününe çenli, galberde türme möhletiniň başlanan gününden tamamlanan gününe çenli öldürnüň häkimetleri şolsanly türme resmilerine para vermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berýärler. Öňkü tutsaglaryň howatdarlary ilki başda tutsaglygyň ýa-ni kaziýet diňlenişiniň çaltyrak geçirilmek üçin häkimet wekillerine para vermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar. Türmede kameralar hem satyn alýar. Tutsag kameralarynyň nurhy onuň hödürleýän şertlerine görä ýitýär diýip öňkü benliklerin howatdarlary aýdýarlar. Öňkü tutsaglaryň sözlerine görä türkmen türmelerini kommerçiski ýagny täzirçilik kameralary atlandyrylýan tutsag jaýlary bolup olar. 30-40 mün manat aralığına para bilen satın alınyar. Türme resmiler bilen gürlöşüp şol yerler satın alıp bolyar. Her dürlü yollar bilen pul türmenin içine salınyar ve kameralar satın alınyar. Türmenin içine korrupsiya giyinlen yayranlayıp öngü tutsaların hossarlar aydiyarlar. Olar türme garavullarının ve türme başlıklarının para alınyanlıklarını aydiyarlar. Öngü tutsaların hossarları güne geçiş üçün tölen paralarını kanun koruyucu idaraların işgərlerine eş olsanlı prokuratura işgərlerine ve sülçülere berenliklerine aydiyarlar. Azatlık radios bu aydilyanlar boyunca Türkmenistan'ın baş prokuraturasının hem de İçeri İşleri Ministerliğinin komentari alıp bilmedi. Para bilen günə geçiş sanığına koşulan öngü tutsaklar Türkmen türmelerine pulsuz ve hossarsız tutsaklara hatta kehalatlarda yatak caylarının hem yetmeyenliğini gurrun veriyarlar. Nowatdak günä geçiş garaşyklyk bayramynyň öňýany 23-nji sentýabrda ýylan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mart aýyna häkimet başyna geçeli bäri ikinji gelek tutsaglaryň günäsini geçmek barada karara gol çekýär. Mundan öňe aprel aýyna Gadyr gejesi münasibetli Türkmenistanyň 514 bendi türmeden boşadyldy. Günäsi geçilen tutsaglaryň şahsyýetleri barada maglumat çap edilmeýär. Ne Gadyr gejesi, ne de garaşyklyk münasibetli ýylan edilen amnistiýalarda ozal türkmen kaziýet tarapynyň Günäli tapılıp uzak möhletli türme tutsaglaryna hüküm edilen vujdan esirleriniň we siýasy tutsaglaryň atlarynyň bolup bolmanlygy mälim edilmeýär. Ýöne soňky günä geçiş tolkununa türme tutsaglaryny ýerine ýetirýän belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň azatlygy çykanlygy mälim boldy. Habibow 2016-njy ýylyň oktýabrynda neşe ferişdelerini bir kanun ýurda getirmekde ýa-da onu satın almakda aýyplanyp tutsag edilen ondan gowrak adamyň hatarına Türkmenistan'ın devlet televizyonuna görküldü. Şonu belli estrada aydımçısının ulu muktarda neşe serişlerini saklamakta günahlı tapılıp 15 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edilenliği məlum oldu. Günä geçişligin oglan edilmeginiň ideýany 24 sentýabrda Nazir Habibowyň aýaly Nazirita Habibowa özüniň Instagram hasabyna adamsynyň azatlygy goýberilýändigi baradaky şatlykly habary paýlaşyp Türkmenistanyň prezidentine alkyş we minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. World Prison Brief neşrinin 2021-nji ýyl boýunça çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan türmi ýatynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatyryna barýar. Türkmenistan'da her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Türkmenistan'da soňky 30 ýylyň dowamynda 14 000 adam türmeden geçdi. Ýurtda möhüm bayramçylyklara gawatlanyp köpçülükleýin günä geçişlik ýlan edilýär. Dürlü çeşmelere göre dine soňky 5 ýylyň dowamynda ýurt boýunça 20 000 töwere utusyň günäsi geçildi. Ýurdun cinayet kodeksi ýurtda ýlan edilýän günä geçmeleriň şertlerini düzgünleşdirýär. Belli belli cinayetlerde günahli taplan adamların günahsının geçilmeyi qadağan ediliyar. Türkmenistan 2019 yılın noyavrına korrupsiya oyuncu iş getirilen rayetlerin günahsını geçmedilik varada karar kabul etdi. Yöne 2022 yılın apreline Türkmen kanun çıkarcıları korrupsiyonerlerin günahsını geçmedilik kararını koyup olsun etdi. Tere düzgün 2023 yılın 1. yanvarından güce giriyar. Galiberte de Türkmenistan 2012 yılda cinayet kodeksine yürdülen ütkötmeler ve koşmacılar bilen bir kanun neşe fevdasını günahli taplayan adamların günahsını geçmek kanun taydan qadağın edildi. Cinayet kodeksinin 80. maddesine göre korrupsiya ve neşe feriştelerinin psikotrop maddaların prekursorların bir kanun dolanışı bilen bağlı cinayetler etmekte günahli bilinip iş getiren adamlar bağıtta günah geçme ve rehim etme ulanılmayar.
Gepler Adatlyk Radiosi Hepdeniň zemininiň leýarsyňyz. Aşgabat ýene döwürgedek özüni adam hukuklary boýunça alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmelikde. Häkimiýeti atadan ogly geçirmekde tanqyd edildi. Hasanyň Abbasanyň Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçekleri boýunça geçirilýän maslahatda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şuňkuny ýüzleýär bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käwiriniň adat we adalatly saýlawlar geçirmek, jemgyýetçilik durmuşundaky deň gatnaşyk, raýat we siýasy hukuklara hormat goýmak goýunça öz üstlerini alan borçnamalaryny durmuşa geçirmek meselesini aladaly bolmagymyzda galýarys. Biz bu döwletleriň ählisini bu meseleleri çözmek üçin demokratiýa institutlary we adam hukuklary edarasy bilen işleşmäge çagyrýarys diýip Amerikan ilçisi aýtdy. Hususan ol Türkmenistan'ın 2022 yılın martında geçirilen prezident saylovlarını tanqid etdi. İlçi Türkmenistan'ın mart ayında geçirilen prezident saylovlarının hakimiyetin dinastiya arkali yağını atadan oğlu geçirilmeğini alıp gelenliğini, demokratik institutlar ve adam hukukları idarasının bundan önki yıllarda veren rekomendasyalarının, sol sanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlülük kurşağı, esası adam hukuklarının, Metduga dadatlygynyň, saýlaw dolanyşynyň, saýlawçylar we dalaşgärler hasap almagyň, kampaniýa geçirmegiň we saýlaw günündäki proseduralaryň berjaý edilmegi barada beren maslahatlarynyň gözden salynanlygyny aýtdy. Bu saýlawlar ne azat, ne de adalatly, ne de bäsleşikli boldy diýip Carpenter Türkmenistanyň prezident saýlaw baradaky pikirini jemledi. Amerikan wekilinin bu tanqidi Türkmenistanyň wekiliýetiniň Warszawa maslahatynyň esasy mejlisinde 26 sentýabrda eden çykyşynyň ideýanyna gawat geldi. Türkmen wekiliýeti maslahatda Türkmenistanyň çuňur özgörüşlükleriň bolup geçýändigini, adam hukuklaryny we adatlyklaryny üpçün etmegiň gurarlaryny hasy kämilleşdirmek üçin kanunçuluk, guramaçylyk we dolanyş şäherleriniň görülýändigini aýtdy. Şeýle de Aşgabatdan Warszawa gelen delegasiýa gatnaşçylara halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ilgiderli ýerine ýetirilýändigini anandyrmaga çalyşdy. Türkmenistan halkara urumalar we hukuk goraýjylar tarapyndan ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy goýunça onlar çöýülýäri tanqid edilýär. Emma Aşgabat halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ilgiderli yerine getirilýändigini öňe sürýär. Şol wagtda ýurtda ýekeje de hakyky garaşsyzlyk ýagdaýyny işleýän habar serýişdesi ýok. Daşır yurtların xabar saytlarının köpüsü, Sultanın Azatlıq Radiyasının sayti Türkmenistan'ın çeyeklerine yapıq kormoğunda qalıya. Bundan başqa, Türkmenistan'ın qarasıl hukuk koruyucular hem açıq işləp bilmeyə. Kadiyet, prokuratura edaraları anıq cinayeti işleri var da radyanın jurnalistlerinin beriyen anıq sorularına, hatta adım ölümü, gender denlik meselesinde de hiç bir düşünürüş vermeyarlar. Hormatlı dinleyiciler, bu temadan has giyin işleyin gurrunu, düğü Balgariya'da yerleşen Türkmen Helsinki kazanasının başlığı Teacul Begmedova ile geçiren sökvet döşlüğümü de geçmedenin, Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Varşava'da geçiren Adım Ölçüler Maslahatının çayaklarını resmi Türkmen delegasiyası ile Türkmen aktivistlerinin arasında varan hadise var da kardeşim gözelin tayyarlan mağlumatından bir bölüğü bilelikte dinleyin.
26-njy sentýabrda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygna kaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agdaý ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýardy. Uşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondu Warszawada Türkmen resmileri bilen adam hukuklarını koruyucuların arasında dören ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki Fondunun xabarına göre adam hukuklarını koruyucuların Türkmenistan'ın resmi toporunun vekilleri bilen eden iki sinanşığı başa varmandır. Üstesine de Türkmen resmileri soruq vermeğe sinanşını vatandaşlarına batış etme üçin polisiya yüzlönüptir. Türkmen Helsinki Fondunun xabarına göre 27-nji sentýabrda öýlen sagat 1-de Demokratik Institutlar Demokratik Saýlawlar Oýunçy Umumy Mejlisden soň guramanyň başlygy Tejegül Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa öýdüniň ýaş kärdeşi Baýly Seýile we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňraq soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap berdi. Mekten yüzü ördü deyilip Türkmen Helsinki Fondunun maglumatında Begmedowanyň näme gorkýanyňyz men sizi video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin deyip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agdalary gyssagly gitdiler deyip Türkmen Helsinki Fondunun habarynda Warszawada Türkmen resmiýetleri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriliyor. Türkmen resmileri Annaev'in sorularını hem cevap vermendir, terisine hopsuluk işarlarını hem polisiya yüz tutuptur. Men onlar bilen söhbetdeşlik geçirmek istedim ve video yazga düşürüp soraq vermeye başladım. Size bir soraq verip bilirin mi? Alad etmeyin bu yerde Evropada video düşürmek kadagan değil. Aydın hedirki vaxta Türkmenlerin hukukları bilen bağlanışıklı, yurtta nekili, ütgüşüklükler bar. Deyip Türkmen Helsinki Fondi blogeri citirliyar ve onun soraq vercek vaxtında Türkmen delegasiyasının ağzası Bayli Seyilov'un yığınan geçiyen yerinin binatını girip hopsuluk kulluğuna şikayet edenliğini haber veriyar. Blogçı videonu pozmaktan yüz öwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýle-de ol Ýewropada ýaýdada Polşada video düşürmegiň gadagyn däldigini belläpdir. Annaýewiň sözlerine görä türkmen resmileri polisiýa ýüz tutmak bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agzap videony öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi.
Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň Yüzde olsanın birin diğerimiz ilan olursan, senin maskalan birin elimizde yurdun tutmazsan da diyeni alı, Ukrajaya ne etti?
Şol günün özünde Nur Muhammed Annaev özünün söz azatlığının Türkmen resmileri tarafından bozulmağından şikayet edip, Varşava şehrinin polisiyasına arda tavşıranlığını gurrun verdi. Azatlyk bilen söhbetdeşip olan Nur Muhammed Annaev Türkmenistanyň resmi toporunyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmileriniň problemalary boýun alman tersine ýurdun demokratik ýörelgelere hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gezek gaýtalanlygyna özüniň nägile bolanlygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toporunyň wekillerinden anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalynda ýerleşdirmek ýetlendigini aýtdy.
Medeni özüm alyp bardym, sapaçylyklar alyp bardym, soraw berdim diňe. Özümem garaşdy blogger kanalym bar, YouTube kanalym. Şo taýgam goýmak üçin etdim.
Türkmen Helsinki fondunun xabarına görä türkmen raýat aktivistleriniň hem türkmen resmiýetleriniň arasynda Warszawada bolan ýagdaýlara dürli ýurtlardan baran köp sanly adam hukuklaryny goraýjy şaýat bolupdyr. Halkara guramalar şol sanly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň çynlygy bozulmagyna şol sanly söz azatlygynyň ýygnanşmak hem saýlamak azatlyklarynyň ýokdugy şeýle hem zor bilen getirim edilmeler başgaça pikirdäkilere gysyş we din üçin iýderlemek ýaly tejribeleriň dowam ettirilmegine çynlygy alada bildirýärler.
Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy Täzigul Begmedow bilen söhbetdeşligimize geçýäris. Täzigul bil geçirilýän maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan nähili ýetişiklik gördüňiz we olardan size nähili täsirler galdy. Odaly şu arada gurulun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано.
Өнкү ýylда кыдын тапаутулукты маслахат быйыл Польшанын дашыры ишлер министрлигинин башлангычы этапында таярланды. Өзен бу маслахат адам өлчөүлөрү боюнча кечирилер ва ошол себептен хем бегендирди. Экинчи тапаут биздин билишимизден бу кезек маслахатка катнашмак үчүн хатабы алдырмак эслен чыгыш этмекчи болгон адам каты кен болду. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hatap aldyryp bilmedi. Türkmenler barada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir belejekli adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş taýatlarynda däl giýje gün diýdim dowamında ir taýatlarda we agşamlyk hem dowam etdirilýär, ýagny ara alınyp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken. İş grafiği olsa öğren dertkindi. Yeni bir tapaut olsa bu yıl halkara yığınağının öğren çınlıkı bulma bilen bağlı. Şu tebepten kopsuluk meselesi, migrasi meselesi hem aralık maslahatlaşılıyor. Çünkü hedir Evropada öğren köp migrant var. Türkmen yağdayı oyuncu aytsam, biz dine Türkmen yağdayı oyuncu değil, bütün dünya yağdayı bilen bağlılıkta Amerikan delegasyatının, Evropa Birleşik'in delegasyatının fikir garayışları yuvaş yuvaştan ütkeyer deyip fikir ediyarın demokratik devletlerin Türkmenistan awatındaky pikirlerini üýtgemegine, olaryň demokratiýa gymmatlyklary boýunça batyş etmek meýillerine hem umyt bar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnüşin duýulýar.
Pozisiýa ne iti na soglašatelstwo s diktatorskymi rejimami. Это явно чувствуется.
Täzigul, siz maslahatyň geçen 3 gününde nähili meselleri golgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти 3 дня, сегодня 4-й день, озвучили такие вопросы, как...
Bizim pozisiýamyz şeýle boldy. Ýagny biz Türkmenistanda demokratik saýlawlaryň geçirilmeýändigi baradaky meselelerini gozgadyk. Türkmenistandaky raýat jemgyýetiniň ýagdaýy baradaky meselelerini gozgadyk. Bu ýerdäki öwren möhüm ýagdaý Türkmenistanda raýat jemgyýetiniň ýokdugy baradaky pozisiýanyň bolmagy bilen bagly. Gynatakda garaşsyzlygyň 30 ýylynyň dowamynda uzalky bolan bar zatlar gysyldy. Yuvaş yuvaştan aşağı batıldı. Yöne baktığımızda hedir yaşları oyanıp başladı. Ve rayet cemiyetini dikeltmek mümkün olur diyen umidimiz var. Biz hut şuna uli umid bağlayarız. Yaş blogçılar başlarını kaldırıyarlar. Yaş aktivistler başlarını kaldırıyarlar. Biz oları goldumaldi pikir ediyarız. Olara kapitaldan demokratik devletler tarafından, hukuk koruyucular tarafından, belki demokratik güçler tarafından mümkün olan ehli kömeği vermeli deyip hasaplayarız. Bugünlerin devamında gozgan yeni bir meselemiz olsa, Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda iyidarlanmağı, yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de del, Evropa'da beylikli yurtlarda hemşeyle. Bundan başka resmi aşkavat daşarı yurtlarda öz diplomatik vekilhanalarının işarlarının bar yerlerinde olara yurt daşındaki Türkmenistanların hayışlarına, arz şikayetlerine göz yummağı mümkinçilik berýär. Biz muňa rejimiň öz raýatlaryny ören erwet çemeleşmesi hökmünde baha berýäris. Ýene bir belläjek täzeligim bolsa häkimetlere tarapdar blogçylaryň peýda bolmagy bilen bagly. Olar häkimetleriň görkezmesi astynda işçiňleşmäge başladylar. Netijede hiç bir garaw görmezden olar jurnalistleri, aktivistleri, hukuk goraýjylary, blogçylary, agentleri, içalylar, watanly satýan satlyklar diýen ýaly sözler bilen atlandyryp başladylar. Biz muny internet harassment hataplayar şeýle de ýaş aýallary, gyzlary ýeňles maşgalalaryň hatarına goşmak tynançlykları edilýär olara hapa töhmetler, şyldaklar atylýar, sögülýär, bütin tohum tiýji bilen öldürme haýwat atylýar. Bular täzelik we erwek täzelik bolup durýar. Bularyň ähli sirayat jemgyýetiniň qaytadan doğulmağına ürən yarama təsir edər. Onlar islən adamlarına yarılıq yelmək bilərlər, emma muna tər edən, xay deyən yox. Bu hili işlər edən adamlar heç bir cavabkarçılık çekmeyər. Aktivistler Türkmen Rayat Cemiyyətinin qaytadan dörəməğine ürən ulu qoşan qoşyarlar. Eğer de biz şu hili yağdaydı da onlara kömaga yetişmesek, Türkmenistan yeni bir neyəcə 10 yılın devamında orta sır şeritlerinde qalırıq inansaq da hükümetler demokratik güçlər bağıtındakı şeyli qatnaşıqı kuvvetlendiriyana çalım edər. Rayet Cemiyyatının nere de qaytadan canlanyanlığının tapaudu yok. Türkmenistan'ın özünde olsun ya dışarı yurtlarda ya da Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük kulp yaşayan yurdunda ya da Avrupa'da parkı yok. Biz demokratik ütkütmelere ımtılayan yaş nihtillerimize kömek koldo vermeli.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Юша.
Тәзгүл. Siz Türkmen resmilerini diyaloga çağırıp geliyorsunuz. Emma bu meselede ken ütkoşukluk görünmeye. Sevtin beyleki yurtlarının resmileri bilen adam hukuklarını koruyucuların arasında diyalog hem, katnaş kem var. Türkmenistan ile deneştirilerine Sevtin beyleki yurtlarının resmilerinin adam hukuklarını koruyucuların ile katnaşı bu arada ne maydıp olur? Bir yerde tapavut ne derecede ulu?
Да, вы правы. Мы как раз попытались, как и в очередные годы, мы подошли к туркменской делегации.
Хова, сіз мамлы, Эдил өнкі елларды болшалы, біз туркмен делегациясының өкілерінің яғына қовы ниет білен бардық. Bu hemmelere belli zat. Haçında hukuk koruyucular islerinde olur hakimiyetleri devletin ösmeğine alıp gelecek kıyınçılıkların ağrıdan ayrılmağına, çılışırımlı meselelerin vaxtında çözülmeğine üns vermeye çağırıyorlar. Biz hem işe kut şunun yali diyaloğun kurulmağına ımtılıyarız kıynansak da Türkmen hakimiyetleri bu yılam öz delegasyasına aktivistler hukuk koruyucular ile duşuşmağı qadağın etti. Şunun ile birlikte islendik devlet alın. Şol sandı Merkezi Aziya devletlerinin resmi vekillerini alın. Bu devletlerin vekilleri öz yurtlarının rayet cemiyetlerinin ağzaları bilen qadalı gürleşerler. Olar jurnalistler bilen de, hukuk koruyucular bilen de, aktivistler, blogçular bilen hem arkayın duşuşyarlar, gürrün ediyarlar. Oların arasında qadalı diyalog, adamkarçılıklı qatnaşık var. Olar öz aralarında gürleşip, değişip hem bilyarlar, çay başında oturup, eğer de öz vaxtında çözülse yurdu petiga alıp barmacak meseleler var da, fikir alışıp maslahat edip hem bilyarlar. Emma gynantak da Türkmen hakimiyetleri entek muna düşünüp bilmeyerler. Olar üstlendik ağrı katnaşıktan kovatir ediyarlar, kaçı duruyarlar. Rayet cemiyetinin vekillerinin, xavar veriş seriştelerinin ve beylekilerden çeke durmağa çalışıyarlar. Bu pozitsiya bireyem ütkedilmeli deyil. Serdar Berdi Muhammedov bizim yurdumuzun 3-cü prezidenti olanda bizde umid vardı. Biz ol öz kariyera basqançaklarında Avropa mektebini geçti, başqa qımmatlıkları gördü. Demek ol Türkmen rejiminin qaliblarından çıkıp tezi ədimleri ədib bilir deyen umid vardı. Ama qeynatak da bizden tek beyle zatları görmeyerdi.
Stereotipi Türkmenistan rejimi и начать новые шаги. К сожалению, пока мы этого не видим.
Tezgul. Siz aktivistlere internet arkalı edilen hücumlar var da gurrun ettiniz. Eysem bu mesele Beylek Merkez Aziya yurtlarına nâhili. Olurda hem aktivistlere karşı şeyle hapı hücumlar ediliyer mi ya bu dini Türkmenlere de ışlı mı?
Насколько мы знаем, такие вещи встречаются и в других государствах, но у них работает закон.
Бізде белі болшыны көрі, бұл хейлі затлар белекі дөвлетлерді хем душ келер, йөне оларда қанун ішлер, оларда адалатлық бар. Онсон оларда хатта журналист, блогчы, активист болсын тапауды оқ, өз оппоненті білен бағлы яғдая не адығыры баға берді, сілендік адам хукук қоражы дарылары арда ядып, қанун есасында шикайды деп білер. Бұл хейлі яғдайда оларың ардаларына меденейлешен yağdayda seyrediliyar ve netice çıkarlıyar. Bizim yağdaylarımızda olsa özünüz bilersiniz. Adalet ulgamı hiç bir tanqida tap getirmeyar. Onsun qıynatak da şu yağdaylar tevapli bizde bir güne adamlar şu vaxta çenli özgürleştirilen şartlarda saklanyar. Bu hili yağdayda islendik adım şolsanda Murat Düşemov yalı koronavirus katında soru veren rayet hem Kursana İsmatullayeva yalı bir kanun işten çıkarlıyar ve öz arzasına seyredilmeme soran Lukman hem ya da bir suratı Facebook'tan alıp sosyal ulgamlarda yerleştiren adamım düşüp bilir. Sonkı mısal Nur geldi Halik Kıfara'da. Bolonu onu bir surat sebepli yığınadılar. İn mühüm bolsa siyasi tutsaklar. Misal üçin Peygamberdi Allah berdiyev hakimiyetler yurdun konstitutsiyasında yadalanış olsandı. Türkmen delegasiyasının düğünkü mecliste gürrüngün eden demokratik kımmatlıklarını tiýlemäge, hormatlamaga çağıran adam. Olar ýagny demokratik gymmatlyklar barada kagyt ýüzünde owadan ýadylan, aýdylan, emma olar iş ýüzünde hakykatda ýok.
Krasiwo gowarila na bumage, no na dele etego net.
Hormatly dinleýijiler, türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy, hukuk goraýjy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu meseleler boýunça sizden ähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize yazıp da telefon edip hem öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz.